Gepliyer Azatlyk Radiosyym. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 19-njy marty hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar gündeligim. Şuňky programamyzda Orsiýanyň prezidentlik saýlawlarynda Türkmenistanly ses bericileriň gatnaşyk derejesiniň ýokary bolandygy aýdylýar. Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları ýurtda Azatlyk Radiosynyň çeşmelerini gözleýärler. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Европада хопсулук ва хизматташлык курамасы Орсиятын президентлик сайлауларында хакыйкы бәйсешлигин yetmezçilik edenligini ve ses bericilerde saylamağı hakiki şertlerin bolmanlygyny aýtdy.
Citizens voted in significant numbers, yet restrictions on the fundamental freedoms of assembly.
Birleşmek, yığınanmak ve geplemek ve siyasi azatlıkların çeklendirilmeği, siyasi katnaşıklar için giyinişliği daraldiyar ve hakiki besteşliğinin yetmezçiliğine getiriyar deyip, 19. Mart'ta Avrupa'da Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Orsiyet'teki Gizhi Möklütlü Sinçiler Misyası'nın yolbaşçısı ve yorita koordinatörü Michael Georg Link jurnalistler aytdı. Orsiýanyň merkezi saýlaw komissiýasy 18-nji martda geçirilen saýlawlarda seslerin 99.8%-niň sanylmagynyň netijesinde Putiniň 76.7% ses toplandygyny eglan etdi. Saýlawlarda beýleki kandidatlar Putinden ören uzakda galdy. Ses bericileriniň gatnaşyk derejesi 67.47% ýa-da 73.36 million adama barabar boldy diýip merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Ella Panfilova 19-njy Martta televizion çıkışında aýtdy. Saýlawlaryň öňüňe seýrasynda Orsiýanyň mediasynyň Kremliň aýda gyzylmadyk çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä, hökümet ýylatyň gatnaşyk derejesiniň 70% boljagyna we sesleriň 70%-niň Putine berilmegine garaşypdyr. Orsiýanyň opozisiýon kandidatlarynyň biri Kseniýa Sobchak Orsiýa saýlawlaryny Türkmenistanyň saýlawlaryna meňzetdi. Bize ören agyr 6 ýyl garaşýar, özüni ses bericileriň ýokary gatnaşyk derejesi we tas türkmen netijeleri bilen üpçün eden häkimet azatlykdan mahrum etmek boyunca hat köp ihtiyarlığı iyi oldu deyip sapçak belledi. Şol bırakta da Orsiyet saylovlarının Türkmenistan'da geçirilen ses verişliğinde saylovçuların rekordlu katnaşık derecesinin hasavalınanlığı haber verildi. 18-nji martda Aşgabat wagty bilen öýlen 12-de Türkmenistanyň paýtagtynda 12,000 adamyň ses berenligini Orsiýanyň RIA Novosti agentligi habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary Orsiýanyň prezidentlik saýlawlarynyň Aşgabatda Orsiýanyň elçihanasynda yerleşen saýlaw uçastygynda ses bericileriniň ýüzlerçe adamlyk nowatlarynyň emele gelenligini habar berdiler. Saýlaw uçastyklar Türkmenistanyň paýtagtynda we 4 vilayet merkezinde yerleşdirilipdi. Saylovlaryň ideýany Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Vladimir Putini prezidentlik saýlawlaryndaky ýeňişi bilen gutlady. Türkmenistanyň prezidenti öz epesine 90% çemesi ses bilen 3 gezek saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedow Putiniň gol astynda Orsiýanyň has uly üstünliklere ee boljagyna we halkara sahnasynda abyryny berkitjegine ynan baglady. Berdimuhammedowyň öz adamdan we Türkmenistanyň hökümetiniň adamdan Putine ýollan gutlagynda Orsiýet halkynyň eden saýlawy Vladimir Putiniň alyp barýan we ýurdun siýasy sosial durnuklulygyna hem ykdysady ösüşine gönükdirilen uğruna bolan uly ynamynyň we goldawynyň alamaty bolup durýar diýilip bellenýär. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz täzelikleri dinleýärdiňiz. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri öňki Orsiýetli goşa agentiň Britaniýada zeherlenmegini berk ýazgyryp çykyş etdiler we munyň arkasynda Orsiýetiň duranlygy barada Londonyň çaklamalaryny ören çynlygy kabul edendiklerini bellediler. Britaniýa we onuň ýaranlary 4-nji martda 66 ýaşly Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň zeherlenmegi bilen bagly ýagdaýyň ýüze çykmagynda Orsiýeti aýpladylar. Ýewropa Birleşigi Büyük Britaniýanyň hökümetiniň Orsiýet Federasiýasynyň jogapkärçiligi baradaky çaklamalaryny ören çynlygy kabul edýär diýip Ýewropa Birleşiginiň 28 agza ýurdunyň daşary işler ministrleriniň 19-njy martda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Maglumatda Ýewropa Birleşiginiň Britaniýanyň hökümetine raýdaşlygy bildirilýär. Orsiýetiň öňki harby aňtaw ofitseri Sergey Skripal Orsiýetiň ençime gizlin agentini Britaniýa tapşyrypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.